Krievijas ekonomika šogad piedzīvos recesiju, kas galvenokārt ietekmēs mājsaimniecību patēriņu un bezdarba līmeni valstī. Tomēr viens no nozīmīgākajiem riskiem, kas skar arī Baltijas valstis, rubļa devalvācija, vismaz šobrīd Krievijai ir gājusi secen. Šādas atziņas pauž Svedbanka ekonomisti, analizējot Baltijas un globālās ekonomikas attīstības tendences. Par spīti negatīvajām tendencēm Krievijas ekonomikā un arī izaugsmas kritumam Igaunijā, Svedbanka ekonomists no Igaunijas Tenu Mercina nākamgad paredz mēreni pozitīvas tendences visās Baltijas valstīs.
Growth rates will be better next year in all Baltic countries.
Izaugsmas rādītāji nākamgad būs labāki visās Baltijas valstīs. IKP izaugsme palielināsies šogad, bet atkal pātrināsies nākamgad. Bezdarbs samazināsies, bet tas nenotiks ātri. Un ir jārēķinās arī ar to, ka reālais algu pieaugums nākamgad palēdināsies.
Svedbanka pētnieku uzmanības lokā nonākus arī diskusija par iespēju Latvijā palielināt nodokļus. Bankas ekonomisti iespēja, ka Latvijai šāds lēmums būs jāpieņem, vērtē kā visai ticamu. Tomēr bijušais premjers, no Eiropas parlamentā ievēlētais Valdis Dambrovskis, pievērš uzmanību faktam, ka viedoklis par Latviju kā par zemu nodokļu valsti nav vērtējams viennozīmīgi.
If we look at our tax system, yes, we have one of the lowest tax burdens in the EU.
Ja mēs lūkojamies uz mūsu nodokļu sistēmu, jā, mums ir viena no zemākajām nodokļu nastām Eiropas Savienībā. Bet ja mēs palūkojamies uz darba spēka nodokļiem zemāk atalgotajiem strādājošajiem, mums ir relatīvi augsta nodokļu nasta. Un dažas iniciatīvas jau ir uzsāktas, ieskaitot neapliekamā minimuma palielināšanu un atvieglojumus par apgādājumajiem, kas skār tieši iedzīvotājus ar zemākajiem ienākumiem. Bet es uzskatu, ka mums tas jādara fokusētākā veidā.
Arī Lietuva ir valsts, kurā kopējā nodokļa nasta ir samērā zema. Tomēr tur šobrīd plašāku diskusiju par nodokļu paaugstināšanu nav bijis, jo politiķi drīzāk ir noskaņoti pret to. Svedbanka ekonomists no Lietuvas Nerijus Mačūs arī pievērš uzmanību, ka statistika par nodokļu sistēmu nevienmēr atspoguļo objektīvās atšķirības starp dažādām valstīm.
And we think that in a short to medium term it's okay, as long as the process of government.
Mēs uzskatām, ka īstermiņā tas nav slikti, kamēr valdības iepirkumu un tēriņi nav pietiekami caurspīdīgi un efektīvi, jūs nevēlaties tādu līdzekļu pārdali kā Dānijā vai Zviedrijā. Tāpēc šobrīd viss šķiet strādā. Tomēr daļēji ir jārēķinās, ka atšķirības veido arī nodokļu naftas statistiskās aprēķināšanas principi. Piemēram, Lietuvā ar ienākumu nodokļiem netiek apliktas pensijas, bet tās tiek apliktas daudzās Eiropas valstīs. Un ja Lietuvā tās tiktu apliktas ar nodokļiem, tad statistiski valsts nodokļu nasta būtu augstāka.
Ekspertu vidū gan valda vienprātība par to, ka pārmaiņām nodokļu sistēmā būs nepieciešams panākt vienotu izpratni sabiedrībā par to, cik lielā mērā būtu pieļaujama publiskā sektora izdevuma palielināšana un cik lielu nodokļu nastas pieaugumus sabiedrība ir gatava pieņemt. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.